Estamos a Xunta de Galicia que interveña canto antes na parte do roteiro peonil dos Muiños, que é de titularidade autonómica, para mellorar a súa seguridade. Trátase dun dos itinerarios rurais máis emblemáticos do municipio e que se atopa nun pésimo estado de conservación e abandono. Son numerosísimas as queixas que a veciñanza leva meses trasladando ás institucións para que se reverta a situación dun clave, reivindicacións ás que se suma o Concello de Lugo, non só pedindo que se repare, senón tamén a prol da recuperación deste espacio como patrimonio natural para poñelo a disposición nunhas condicións aceitadas tanto dos lucenses como dos moitos visitantes. Pola súa banda, esta primavera o Concello de Lugo investiu 7.500 euros na colocación de 1.576 metros de malla antiesvarante nas pasarelas de madeiras dos sendeiros da nosa competencia dende Ombreiro ata chegar ao chamado Muíño de Abelleira. Pedimos á Xunta de Galicia que faga o mesmo cos tramos que lle corresponden.